Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Ærligt talt, fordi I er så mange skønne mennesker, der igennem tiden har tagget mig, når I lytter til Enhed og er i gang med forskellige ting, så kan jeg seriøst se for mig, hvordan nogle af jer lige nu er i gang med at strikke, eller male, og gå tur, eller lave madpakke til ungerne. Jeg elsker at mærke dig og få et indblik i, hvad der sker på den anden side af højtalerne, så tak for det. Og det er også derfor, at jeg siger tak, fordi du kommer over og siger hej, hver gang jeg møder nogle af jer ude i den virkelige verden, og I hilser på. Samtidig med, at der så også mange af jer, der ofte undskylder, at I lige forstyrrer. Men ærligt, for mig er det bare en gave, for det betyder, at jeg kan få lov til at se dig, som lytter med, og mærke din energi og høre din stemme. Det synes jeg virkelig er super skønt. Så derfor, du forstyrrer aldrig, når du hilser på. Der var faktisk i efterårsferien, der var vi i Æbeltoft en af dagene, og der var der en dejlig lytter, der hilste på, mens jeg stod og forsøgte at vaske soft ice og jordbærmarmelade af min søns jakke i kulden, efter han havde fået churros. Og selvom hele situationen den var sådan lidt hektisk, så blev det, som egentlig var en lidt klistret, hektisk situation, pludselig til en virkelig hyggelig hilsen med en lytter og en, der har fulgt med og været en kunde i min forretning i mange år. Så tak for det. Jeg har nævnt det før, det der med, at når jeg skaber enhed, så får jeg lov til at mærke de forskellige gæster, der er i studiet, og Jakob, som du mødte i året, der gik i episoden. Men seriøst, selvom du ikke fysisk er her i rummet med os, så er du med i mine tanker i hele processen. Hver evig eneste gang, jeg skaber enhed, og hver evig eneste gang, at jeg skriver om enhed på Instagram. Jeg ved, du hører mig og gæsten, men du skal vide, at du deler det her rum med tusindvis af andre mennesker uge efter uge. Jeg fik faktisk en sjov besked fra en kvindelig lytter, som jokede med, om jeg ikke kunne oprette en enhed-single-gruppe online, så man kunne finde en date med en mandlig lytter derinde, fordi at hendes eneste kriterie til en fremtidig partner, det nu var, at han lytter til enhed. Fordi for hende så ville det ligesom indikere, at han er lige præcis sådan en mand, som hun leder efter. Og det betyder virkelig meget for os mennesker, de der relationer. Enormt meget faktisk. Og derfor så skal vi dykke ned i venskaber sammen i dag. Venskaber er faktisk noget, jeg har haft på min ønskeliste, siden jeg startede enhed. Men jeg ledte efter den rigtige gæst. Og da jeg fandt ham, ja, så måtte jeg også vente på ham. Og det har jeg faktisk gjort siden april sidste år, for han bor nemlig i Spanien. Så der var en del koordinering, der skulle til for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Men jeg kan lige så godt sige det, som det er. Han var værd at vente på. Min gæst er nemlig Jonas Holt Sørensen, som er filosof og idehistoriker og lektor på et spansk universitet. Og vi dykker i dag ned i noget, som betyder rigtig meget for mig, og som jeg tror også betyder rigtig meget for dig, nemlig venskaber, som er noget, Jonas har arbejdet med i flere år. Jonas og jeg taler blandt andet om venskaber i et historisk perspektiv og et filosofisk perspektiv, det etiske i et venskab og forskellen på at tale til eller om en ven, og hvordan ordet ven eller venindes betydning er blevet udvandet, og meget mere. Jeg håber, du nyder samtalen med Jonas lige så meget, som jeg gjorde. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden enhed, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURE-ENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Pure for at støtte op om enhed. Jonas, jeg har jo glædet mig virkelig meget til at se dig her i dag. Jeg har ventet længe på dig.
Ja, i lige måde. Jeg glæder mig til det.
Ja, det er så dejligt. Jeg føler nærmest, at du sådan radierer noget spansk varme.
Ja, nå, men det er jo det, jeg er glad for, for det er jo da nødvendigt i sådan en temmelig kold december måned.
Præcis.
Så jeg håber da, at vi kan tale om det. Det er jo også, det er jo sådan et glædeligt emne, kan man, for de fleste, tror jeg, når vi taler om venskab, ikke? Og det udstråler måske en vis varme for mange, selvom vi sikkert også kommer til at tale om mulige skuffelser og hvad skal vi kalde det, visse brister i den tillid, der vel ligger i et hvert venskabsforhold. Det sker jo også for vennerne, at de nogle gange misforstår hinanden, at de ikke vil udvise den tillid over for hinanden, som man ville forvente i et venskab.
Ja. Altså allerførst, jeg har sådan tænkt på, nu fandt jeg sådan en undersøgelse fra Stanford Medicine, hvor at de skrev, at gode sociale relationer, det faktisk er en vigtig indikator, en vigtig ting, hvis man gerne vil leve et langt og sundt liv. Og det er jo selvfølgelig nogle undersøgelser, at de har lavet på ældre generationer. Så jeg synes måske, det kunne være lidt interessant at starte sammen med dig ved at kigge på venskaber i sådan et historisk perspektiv, fordi en ting er, at de nu undersøger de her ting, for eksempel ved Stanford, og så siger de, så hvis du har nogle gode, sunde relationer, så er det faktisk med til at øge din sundhed og din levetid. Men de generationers måder at være sociale på, og være i venskaber på, og holde fast i venskaber på, er jo ret anderledes i forhold til bare min generation eller generationerne under mig. Så hvordan har venskaber udviklet sig sådan rent historisk?
Ja, hvis man ser på det historisk, så har der været nogle store ændringer i forståelsen af venskab, og hvordan venskaber er blevet udlevet, så man skal sige det på den måde. I forhold til den undersøgelse i Stanford, på Stanford Universitetet, som jeg godt kender, så kan man sige, at de generationer, der har levet igennem et langt liv og haft lange gode venskaber over et helt liv, de har sandsynligvis ikke tænkt over virkningerne af de venskaber. Faktisk vil jeg sige, det gode venskab er måske netop kendetegnet ved, at man ikke tænker over, hvad kan man få ud af det. Men det er jo interessant nok, at de er gået det efter, kan man sige, og har undersøgt, hvad er så virkningerne, og så set det over så mange år, som de faktisk har. Men jeg tror, en af nøglerne til at forstå det gode venskab, som er sådan, kan vi sige, mønstereksemplet på venskabet, ikke? Når vi siger det gode venskab, så medforstår vi det allerede, eller underforstår, at det er et venskab, der er blevet indgået på et tidspunkt, og så har det varet meget, meget længe, og der er sikkert en masse, der er nogle dyder, kunne vi sige, som respekt, tillid, der ligger inde i sådan en venskabsrelation mellem to eller flere. Og det er faktisk, hvis jeg skal starte med at sige noget om det venskab i historisk perspektiv, så kan vi faktisk se helt tilbage fra den græske antik, op igennem middelalderen og frem til moderne tid, at den tale om det gode venskab, den er faktisk varet ved. Det er faktisk fastholdt af sig selv. Så vi går helt tilbage til de gamle grækere, som jo de fleste af os kender fra oldtidskundskab, eller vi kender i hvert fald navnene, ikke? Platon er måske den, der er mest kendt, og hans store elev Aristoteles, så taler de ret meget om venskab, sjovt nok. De kalder det så på græsk philia, eller philia, er der nogen, der siger. Og det er lidt vigtigt, fordi ordet betyder noget lidt andet i den græske antik, end det gør i dag. Men vi oversætter det gerne med venskab for at forsøge at forstå, hvad er det, de siger. Ikke? Så forstår vi det lidt med vores egne begreber i dag. Og philia på græsk, det dækker både over venskabsforhold, men også over kærlighedsforhold. Og det er sådan lidt sjovt, at der er åbenbart for grækerne en sammenhæng mellem venskab og kærlighed, og det kan vi jo godt gengive i dag ved at sige, at dem, der elsker hinanden og har en kærlighed til hinanden, og dem, der er venner med hinanden, de elsker jo også i en vis forstand hinanden. Så det at elske, kan man jo gøre på mange forskellige måder, og det er det, grækerne forsøger at indfange med det ord, der så egentlig betyder at elske, philia. Ikke? Det er at elske. Men både Platon og Aristoteles gør så opmærksom på, at venner gør det på en måde, eller forskellige måder, og de lidenskabeligt elskende, der er sammen i kærlighed, de gør det på en lidt anden måde. Altså forskellige måder at interagere på, og forskellige måder at forstå hinanden på i et venskabsforhold og et kærlighedsforhold. Det kan vi vende tilbage til. Men det, der er interessant ved den græske filosofi, og hvorfor vi kan trække en linje fra dem, så at sige, op til i dag, jamen det er, at de hæver det gode venskab over alle andre relationer, stort set. Faktisk også over kærlighedsforhold. Platon og Aristoteles siger, det er simpelthen højdepunktet i de mellemmenneskelige trafik. Alt det, vi har med hinanden og gør med hinanden, det gode venskab er det højeste, vi kan opnå. Så mennesker, hvor vi glæder os over at være sammen, vi vil den anden det godt, selv når den anden har succes, jamen så glæder vi os med den anden. Hvis der kommer misundelse ind i et venskabsforhold, jamen så kan det stadig være et venskabsforhold, men det falder ned under det gode venskab. Det er ikke længere det gode venskab. Fordi ved det gode venskab, der medforstår vi, at som både Platon og Aristoteles siger, det handler om at se den anden, som vedkommende er, og kunne netop glædes med den anden. Og også hvis den anden sørger, jamen, så kan vi også have medfølelse og sørge sammen med den anden. Så der er hele tiden en tæt forbindelse til den anden, der gør, at man har den anden med sig i livet og ledsager den anden, både når det går godt og når det går skidt. Hvis jeg så sådan skal følge det lidt videre op, men inden jeg går videre fra, skal vi sige, 2.000 år siden i den græske antik, der er noget, vi skal have med, og hvad er det, der er den store forskel fra, når vi taler om venskab i dag, og så når vi ser på det i den græske antik? Ja, det er det her filia, som de kalder det, det her forhold, der handler om at elske den anden, og hvis vi nu bare ser på det i venskabsforhold, så er det helt tydeligt hos grækerne, at det ikke bare er et venskab til et andet menneske, men i det gode venskab for eksempel, der kommer vennerne til at deltage i en større sammenhæng, der både er en samfundsmæssig sammenhæng. De gode venner vil hinanden det godt, og ikke bare privat, men de vil hinanden det godt også i et offentligt rum, helt tydeligt. Altså faktisk et politisk rum. Og vi må her erkende, at Aristoteles havde en blind plet, og det var, at det gode venskab, det var primært for mænd. Det må vi bare erkende. Han havde sine fordomme, og dem fik han så ikke udlivet, så han indså ikke, at kvinder kunne lige så godt indgå i det gode venskab som mænd. Så det må vi have med. Jeg vil sige, at det destruerer ikke fuldstændig hans filosofiske etik, men skal vi sige, at der er nogle problemer ved den måde, han opstiller nogle betingelser for det gode venskab. Men det mener jeg jo nu godt, at vi kan se lidt stort på, når vi taler om venskab som begreb og det gode venskab. Fordi egentlig så kan vi sagtens, både i dag og også i hans egen filosofi, gøre plads til alle andre udover mænd. Men jeg siger det, fordi at det er vigtigt at have med, at filia ikke bare indgår i en politisk sammenhæng, men det er også sådan for både Platon og Aristoteles, at de gode venner, de bliver så at sige også forbundet til verden. Altså igennem forholdet, det gode forhold til et andet menneske, så sker der noget, hvor du pludselig får indsigt i dig selv som menneske i en større verdensorden. Det er sådan lidt underligt for os, og det er dejligt, at der er en vis sådan en fremmedhed over det der, fordi det er præcis de 2.000 år, der er forløbet siden, hvor der kommer noget ind i den græske antik, hvis man ser, hvordan venskab bliver brugt af grækerne, og hvor det er helt tydeligt, at den fornemmelse har vi ikke mere i dag. Altså venskab er et forhold mellem mennesker, og så er det lige før, vi siger punktum. Men jeg tror alligevel godt i dag, hvis vi måske dykker lidt mere ned i det, når vi kommer frem til vores egen tid, så kan vi måske godt alligevel det kan godt være meningsfuldt for os stadigvæk at tænke, at det at have gode venner, det gør faktisk, at man også får et forhold til sig selv i verden. Altså man får ligesom men det udvider ens egen horisont, og man får adgang til andres erfaringer på en måde, der så også bliver ens egne erfaringer på en eller anden måde. Man deler noget med hinanden, der gør, at det overskrider ens egen horisont. Så jeg tror godt, det kan godt være meningsfuldt for os, det grækerne siger, men det er stadig lidt fremmedartet for os, det her med at pludselig se sig selv i en større verdensorden, når man får et forhold til et andet menneske i et venskab. Så det er sådan for at sige, at der er også nogle aspekter af den oldgræske forståelse af venskab, der kan være fremmedartet for os. Helt kort, når vi så kommer ud af antikken, og vi går ind i det, vi normalt kalder den store epoke middelalderen, ja, så er der jo sket nogle ting med kristendommen, der er kommet ind i den vestlige tradition, både østligt og vestligt, men hvis nu bare ser på den vestlige tradition, der gør, at venskab bliver pludselig relateret til Gud. Der er simpelthen en uundgåelig forbindelse, når teologerne og de skriftlærte op igennem middelalderen taler om venskab, og gerne gør det på latin, ja, så er der hele tiden en ny medspiller med, og det er Gud. Så venskab bliver i nogle traditioner, inden for nogle munkeordner, så bliver venskab et medium til at opnå kontakt til Gud. Og Gud er så at sige hele tiden med som en tredje part i forholdet. I Bibelen er det, at Jesus Kristus siger et sted, at for alle troende, og især han siger det vist til disciplerne, at der, hvor I er forsamlet, der vil jeg være midt iblandt jer. Så han er så Jesus Kristus, der er Guds søn, bliver så i den forbindelse, der hele tiden gør, at disciplerne og alle de troende efterfølgende, de har et åndeligt bånd mellem hinanden, der så også er guddommeligt indstiftet. Så det er i hvert fald en måde at anskue venskab på, så at sige, den røde tråd op igennem middelalderen, at venskab der, mere end det bliver en, mere end det indgår i en politisk sammenhæng, som det gjorde for grækerne, så bliver det teologisk betydningsfuldt. Så sker der noget i 1500-tallet. Det er jo ikke noget nyt, at der sker et nybrud. Vi kalder det normalt renæssancen, men faktisk er der allerede sket noget i 1400-tallet, men helt kort, så kan man sige, at der kommer simpelthen en række nye tendenser, nogle nye traditioner i 1500-tallet, hvor mennesker i højere grad bliver frisat fra nogle bestemte religiøse sammenhænge, og vi får et nyt menneskebillede. Et menneske, der i højere grad er frisat og har en større grad af frihed. Og det kan man blandt andet læse ud af Michel de Montaignes essays. Det er sådan et ret fremragende værk, hvor man både får en fornemmelse af, at han kender alle klassikerne før fra romerne, grækerne, også i middelalderen, om end han ikke taler så meget om de middelalderlige skrifter, men så han kender sin tradition, og samtidig så peger han ind i en ny tid, hvor et individ, der er grundlæggende i tvivl, der ikke har hverken vished for, at Gud eksisterer, eller er sikker på særlig mange ting, så det er sådan et skrift, hvor man får fornemmelse af, at der er virkelig en, der forsøger at gentænke nogle grundlæggende ting i menneskelivet. Og han har nogle virkelig interessante relationer over venskab, hvor det er helt tydeligt, at venskab er for ham også, det er simpelthen det ypperste, man kan opnå i livet. Og gid man dog bare havde en ven, og han havde en ven, men kun i 4 år havde han et fantastisk venskab med Etienne de la Boetie, som desværre døde. Og så siger Montaigne, og nu er jeg ensom. Jeg er efterladt ensom tilbage som en skygge af mig selv, fordi jeg har mistet min, det er lige før han siger, sin bedre halvdel. Han leger faktisk, spiller her med en figur, han kender fra antikken, at vennerne er som 2 halvdele, der på en eller anden måde passer sammen. Så når man mister den ene halvdel, og det lyder som kærlighedsforhold, og det er det næsten også. Det er der i hvert fald mange, der har tænkt videre over, om Montaigne havde et dybere kærlighedsforhold til Boetier. Vi ved det ikke i dag, men han kaldte det et venskab, et meget tæt forhold til sin ven. Og det er så at sige, det indvarsler lidt en ny tid for venskabet, hvor venskab i højere grad bliver noget sekulært, altså mellem mennesker, uafhængig af religiøse overbevisninger, så er det en lille oase midt i et samfund, der begynder i højere grad at interessere sig for videnskabelige sandheder. Der begynder at komme nogle nye økonomiske tendenser ind i 1500-1600-tallet. Samfundet ændrer sig grundlæggende, så bliver venskab for mange forfattere. Det bliver sådan en lille oase, hvor man stadig kan tale om filosofiske sandheder, private hemmeligheder. Det begynder at blive interessant i de nye romaner, der begynder at komme frem i 1600-1700-tallet, hvordan venskab begynder at blive en modspiller til kærligheds- og ægteskabsforholdet. Der er selvfølgelig en lang historie der, som jeg ikke skal gennemgå nu, men når vi så kommer frem til vores egen tid, så kan man sige, det der så grundlæggende bliver forskelligt, og Montaigne er en af de første, der sådan begynder at tænke over det her med venskab, det er, at venskab bliver noget, vi indstifter, os mennesker. For grækerne var det stadig noget, der hørte til en verdensorden, så at sige. Det hørte med til verdensordenen. Middelalderen er i høj grad optaget af venskabets forhold. Hvordan kan det blive en form for medie eller en platform til at nå Gud? Og i moderne tid, så bliver venskabet frisat i en grad, så det ligger næsten i ordet, vi skaber. Ikke? Venskab, det er noget, vennerne skaber sammen. Så det, jeg mener, er en moderne, hvis det ikke er en opfindelse, så er det i hvert fald en moderne måde at forstå venskab på, at det er noget, vi skaber sammen. Og så er vi faktisk fremme i vores egen tid, og det er jo det, vi lever midt i, at venskab måske i endnu højere grad end nogensinde før bliver dyrket af de yngre generationer. Jeg tror, venner og unge i dag definerer sig selv og deres identitet ud fra de venner, de har. Familien spiller stadig en stor rolle, men venskab bliver stadig vigtigere for dem allerede i ungdomsårene, og det har det jo altid været, men jeg står i stadig større grad bliver venskab et fænomen, som de dyrker. Nu føler jeg mig ikke sådan som en del af den ungdom mere, men jeg kan godt genkende mig selv i det der med, at vennen, ikke, som man har, eller gerne vil være sammen med, og noget andet end kæresten, ikke, hvor man deler noget andet måske sammen med vennerne, mere uformelt på en eller anden måde, og lidt mere løsluppen nogle gange, og hvor man ikke nødvendigvis hverken skal have papir på hinanden, kontrakt, eller man skal ikke indgå noget ægteskab, man er ikke par, og man kan leve hver for sig. Så der er nogle, tror jeg, venskab har nogle kvaliteter, der gør, at mange fastholder vennerne, og man skal også netop kan glide lidt ud og ind af de her venskabsrelationer på en anden måde, med kærester, der er en lidt tættere forbindelse, og også en mere forpligtende forbindelse måske.
Der er selvfølgelig forskel på, hvor vi er i verden, når vi snakker venskaber, fordi altså, samfundsstrukturen og kulturelt, der er der altså for eksempel min far fra Iran, og når man bor i et diktatur, som de jo gør, så er familien det vigtigste, fordi hvem kan du næsten stole på uden for hjemmet, ikke ja. Også? Kina, Nordkorea, altså du ved, men selvfølgelig, hvis vi tager udgangspunkt i Danmark, og så er der så selvfølgelig hele generationsforskellen i Danmark, men når du fortæller det her historiske perspektiv, så kan jeg simpelthen ikke lade mig at tænke på, at når du beretter sådan omkring grækerne, at de så venskaberne som noget lidt politisk også, så synes jeg nu også, at der er mange af de tendenser nu til dags, fordi for eksempel de der, hvor man sådan har kigget i Danmark, så den der 1%, der sidder på mange af pengene, og der sidder på mange af de store poster i Danmark osv., deres børn opvokser i det samme område i Danmark, og de bliver venner, og så sørger de for, at dens søn eller dens nevø eller et eller andet i den stil, datter kommer med og bliver nu ansat her. Og så der er sådan, der er stadigvæk, for slet ikke at begynde, eller det kan vi godt, men sociale medier, at man gerne vil være venner med nogle forskellige, fordi at det kan måske fodre ens karriere eller ens position i samfundet, ikke også?
Ja.
Men jeg, for det første, jeg elsker sådan noget, du lige har fortalt der. Altså, jeg er så nysgerrig anlagt, så hele sådan det der historiske, og jeg synes simpelthen, det er så spændende, så tak for det.
Ja.
Men hvad tænker du selv, når jeg sådan lige siger det der med, at der faktisk er lidt af det hele?
Ja, det er der også stadigvæk. Det er også det, nu hvor jeg synes, det er interessant, du trækker det politiske frem, og vi skal stadig fastholde den der forbindelse til det kosmologiske eller verdensorden. Hvordan kan der være en forbindelse fra venskab og så ind til, og så ud imod verden? Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men i forhold til det politiske, der så Aristoteles vel nok, han er stadig, de værker, han udgav for 2.400 år siden, det er stadig nogle af de mest læste i filosofihistorien, og stadig, skal vi sige, vores referencer, så at sige, en af de primære referencer, når vi studerer etik og politik. Det er jo pudsigt nok. Man kan sige, han er måske ikke den direkte inspirationskilde for politikere i dag, men de kender nok alligevel deres Aristoteles, mange af dem gør, eller ved, hvad det var, han stod for. Og han havde et meget skarpt blik for, at venskaber i høj grad også er politiske, og er det, han så kaldt, så bliver det mere nyttekalkulerende, så bliver det nogle venskaber, der indgås, fordi man vil uddrage. Man vil gerne udvinde noget af det. Man vil gerne have noget ud af det, ikke?
Ja.
Sammen. Og det så han ikke som noget ondsindet overhovedet. Det var faktisk helt naturligt, at i et samfund, så vil der være nogen, der går sammen om at gøre nogle ting og forsøge at frembringe både værdi og nytte, få nytte ud af det. Og det er jo nok det, vi vil nok måske kalde det netværk i højere grad, men Aristoteles, og det kan vi godt genkende i dag, det der med, at man plejer hinandens interesse, ikke? Man gør noget for hinanden i utrolig mange sammenhænge, og på den måde så kan man sådan langsigtet se, nå okay, så placerer jeg mig. Ikke? Det er sådan en måde at tænke strategisk på. Og så bliver venskabet flettet ind i et større, både politisk, men også institutionelt netværk. Og det kaldte, det sagde Aristoteles, det hører til på hele det område, der så hedder nyttevenskaber, det kaldte han dem simpelthen. Og han ville gerne friholde de gode venskaber fra for meget, for meget nytte, altså fordi når nytten bliver det vigtigste, så begynder vennerne at bruge hinanden som medier meget tit. Og det er der ikke noget galt ved, hvis vennerne har klarhed over, at det er sådan, det fungerer vores venskab. Problemet er, når den ene ven tænker, vi skal også lære hinanden bedre at kende som mennesker, ikke? Og hvor vi ser hinanden, som vi virkelig er, så sker der noget i forholdet, hvor man misforstår hinanden, man går fejl af hinanden, fordi man har ikke de samme forventninger til relationen. Og det har jeg hørt mange politikere tale om, det der med, at de er, så at sige, de er en vis forstand konkurrenter eller udfordrer hinanden, når de er på arbejde eller politikere, men så kan de være venner udenfor. Ikke? De er netop nødt til at adskille de to sfære på en måde, hvor man så ser hinanden lidt forskelligt. Ikke? Nu er vi inde i magtens spil, ikke? Så interagerer vi på en anden måde, end vi gør, når vi så er uden for det spil, fordi så er det ikke magt, der skal være det primære, men så er det en medforståelse, tillid, respekt. Og man kan selvfølgelig godt respektere sine politiske modstandere, men så tror jeg heller ikke, der er mange flere. Så er der ikke mange flere, så den skal vi kalde det, anerkendelse af den anden. Ikke? Så handler det i højere grad om at sætte sin egen dagsorden igennem. Ikke? Og det er jo der, man kan sige, hvor vi har forskellige forståelser af venskab, og Aristoteles er ret god til at skelne mellem, hvad er vi? Er vi et nyttevenskab? Er vi det, han kalder lystvenskabet? Hvor man, det er fint, hvis vennerne er klar over, når vi går bare i byen sammen, ikke? Drikker en masse og har det sjovt den aften, men så behøver vi ikke have noget at gøre med hinanden resten af ugen eller resten af måneden, men så ses vi så igen. Så er det primært lysten og det at have det sjovt sammen. Nyttevenskab er så, som jeg har nævnt, den anden form for venskab, som man fremhæver, og så har vi så den tredje form, der er det gode venskab. Og Aristoteles, som er sådan en stor venskabsfilosof, også siden antikken, ham vi altid vender tilbage til, han siger så, det er kun i det gode venskab, at vi kan få adgang til denne verdensorden uden for os selv, og vi kan nå til indsigt i os selv og vores egen sådan placering i denne store, det kosmologiske, det der univers, vi er i, og som dybest set er mystisk. Og det er det der, det gode venskab er også det, der leder os ind i filosofien, siger han så. Ikke? Så det er det, han så, det er selvfølgelig det, han værdsætter mest, fordi han selv er filosof og mener, det er det, der kan give mening i tilværelsen.
Jeg kan genkende så meget, altså sådan, ja, at du sådan deler dem ud på den måde, ja, der også. Ja. Fordi jeg tror, vi alle kan relatere til, vi både har haft og sikkert stadigvæk har alle af de her tre typer venskaber, og måske nogen, der kobler lidt i dem alle eller et eller andet.
Ja.
Men netop både det, du sagde med, at man ikke har nødvendigvis en kontrakt i venskab, så netop hvis det er et nyttevenskab, der kan det blive udfordrende, fordi det kan være, at den ene begynder at føle sig sådan lidt brugt, ikke?
Lige præcis.
Eller netop ikke har brug for et dybere venskab, men det vil den anden.
Ja.
Men jeg kan totalt relatere til det, du siger med, at det gode venskab, det er et venskab, der får dig til at faktisk lære dig selv bedre at kende, og din position i det her store kosmos her.
Ja, ja.
Fordi mange af de venskaber, jeg har, som er gode venskaber, det er jo også dem, der virkelig har lært mig selv at kende.
Ja.
For der bliver det meget tydeligt, hvad det er for nogle etiske ting, der betyder meget for mig, for eksempel.
Ja.
Men det er også meget tydeligt, i de gode venskaber, der, i hvert fald i mine gode venskaber, der kan vi tale om rigtig mange forskellige ting, og vi kan også være uenige, eller ikke nødvendigvis have det samme syn. Men det er jo netop i de dybe samtaler med andre mennesker, når jeg hører deres syn på livet, verden, så lærer jeg mig selv bedre at kende, fordi enten så finder jeg ud af, gud, det er jeg mega meget enig med, eller så finder jeg ud af, okay, det er ikke lige der, jeg står.
Ja.
Og det er ikke noget, jeg snakker med dem, jeg plejede at drikke mig fuld hver torsdag, fredag, lørdag med, da jeg var yngre, vel?
Altså, det kan godt være, der kunne godt være sprækker i et lystvenskab, der sådan åbner ud imod, skal vi sige, pludselig verden, ikke?
Ja, de dybe snakker, når
de dybe snakker,
fuld.
Det kunne faktisk godt være. Men så er det også, at lystvenskabet jo langsomt forvandler sig til noget andet, og det kender vi nok alle sammen godt, at pludselig, hold op, det startede som et lystvenskab, men det kan sagtens udvikle sig til nogle af de andre former. Jeg har da sådan mere, at jeg egentlig placerer de tre venskabsformer, jeg stod og opstiller lidt, de er lidt på samme højde. Egentlig, jeg vil nok ikke ophæve. Det gode venskab har nogle forser, det er helt tydeligt, og har nok nogle flere strenge at spille på i høj grad, og faktisk indeholder det gode venskab faktisk både lyst- og nyttevenskab, fordi de gode venner jo også drager nytte af hinanden, men de gør det på en måde, hvor de aldrig bliver til midler for hinanden. Det er i hvert fald Aristoteles pointe, og det tror jeg, vi kender fra nogle venskabsrelationer, at man samarbejder rigtig godt sammen, man gør en masse ting sammen, man tager på rejse sammen, men man gør det ikke bare for at få noget ud af det, man gør det virkelig, fordi man vil, at den anden er med hele vejen, og man vil gerne ledsage hinanden på hele den rejse, og man er sådan, deltager i hinandens sådan, glæder og skuffelser måske også. Så det bliver mere en interesse for den anden, kan man sige, mere end det bliver en interesse for at få noget ud af det. Og så samtidig så glædes man jo med hinanden, så lysten er der. Det er bare ikke det, der er det. Det er så at sige et biprodukt af det gode venskab. Og det er jo, men skal vi sige, de ting, der sådan særligt opmuntrer os, og måske i det hele taget det, der giver mening til vores tilværelse, det er jo så underligt, at hvis du går direkte efter det, og vil uddrive en mening af den tilværelse, så finder du det sjældent. Men hvis du optager noget andet, i dit arbejde, sammen med andre, eller bare har en god dag, på, hvor du er ude og går en tur, jamen så er det, livet begynder at blive meningsfuldt. Du kan ikke, det virker i hvert fald temmelig vanskeligt at opsøge meningen sådan direkte. Du vil bare have den med det samme. Det tyder på, at hvis vi gør noget andet, gerne sammen med andre, eller alene, hvor vi bliver optaget af noget, og nærmest er sådan vendt ud mod verden, så er det tit, der danner sig en form for meningsfuldhed. Og det er det samme i venskabet. Altså det gode venskab, man kunne spørge, hvordan får man så de gode venner? Det, der plejer jeg at sige, der kan ikke laves nogen opskrift på det, men de opstår jo tit spontant. Det er jo det, der kendetegner et hvert venskab. Og på den måde, så er venskab jo på en eller anden måde også forbundet med det at elske, at det kan simpelthen ikke programmeres. Vi kan ikke på forhånd. Det kan dårligt planlægges, så ender det tit dårligt, ikke? Så ender vi netop i noget, hvor vi ikke opnår det, vi gerne vil.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Men hvis man kigger på venskaber nu til dags, altså sådan, fordi ordet ven og veninde og sådan, du ved, nu har vi jo friends, altså så bliver man friends på Facebook, der startede dengang. Jeg tror, jeg fik Facebook i 2008 eller sådan noget, du ved. Og så nu der er det så Instagram også. Altså lige pludselig, der, det så følger os, og det har ikke sådan den samme, hvad kan man sige, tyngde nødvendigvis, som Facebook, en Facebook-ven nødvendigvis har. Men ordet er ligesom blevet udvidet, kan man sige.
Ja.
Altså, fordi du brugte selv ordet netværk før.
Ja.
Og vi kan jo have et rigtig stort netværk, og vi har måske nogle gode bekendtskaber, eller sådan. Men netværk eller bekendtskab er jo noget andet end et venskab, i hvert fald for mig.
Ja.
Men hvordan, altså nu når man er filosof, som du er, og ligesom eller, og har virkelig altså dyrket ned i de her ting med venskaber, og sådan, hvordan ser du det så nu, når man bruger de begreber som ven og veninde?
Ja, det har interesseret mig meget, hvorfor det var, at Facebook i sin tid valgte ordet ven, og det tror jeg måske, en af forklaringerne kan være, at venskab netop tilbyder sådan en lidt uformel relation, der ikke er alt for alvorlig, men samtidig er personlig nok til, at vi kan dele alle vores interesser og smagsdomme, som om vi sad omkring et bord og plejer at sige det, ikke, med Facebook foran os. Og det er ligesom et ansigt ud mod verden, hvor vi deler nogle ting sammen. Og det passer bedre måske at bruge ordet ven, selvom jeg synes, det kan blive lidt udvandet, når vi bruger det i alle sammenhænge. Også så har vi pludselig en masse venner på Facebook, som vi aldrig har mødt. Ja? Og det kan man sige før år 2000, før vi havde alle de sociale medier. Og så langt tilbage behøver man måske heller ikke gå, men jeg kan tydeligt huske, at det at være venner, det gav jo kun mening, hvis du kendte den anden og havde mødt den anden. Men fra nu af, så kan vi jo faktisk sige, når vi er venner på Facebook, og så forstår vi med, så underforstår vi der, at det kan godt være, at du aldrig har mødt den anden. At det kun er, fordi I lige kender hinanden gennem, hvad ved jeg, du har læst en bog af vedkommende, og derfor så nu er du så ven i gåseøjne med vedkommende. Men vi ved jo godt, at den relation bare dækker over investeringet bekendtskab, ikke? At man kender hinanden, men man har ikke nogen, skal vi sige, man har ikke mødt hinanden, man har ikke noget dybere kendskab til hinanden, og der ligger ikke nogen egentlig personlig relation. Så på den måde, så er ordet jo blevet lidt misbrugt, og jeg synes, i nogle sammenhæng, så skal man vide, hvad er det for et venskab, vi taler om, så må vi have uddybet, hvad der ligger i det venskab, du så har med vedkommende. Ikke?
Ja.
Jeg har det interesserer mig meget, hvordan venskab så kan bruges ind i de her forskellige sammenhænge, digitalt og på sociale medier, men samtidig så er jeg selvfølgelig også kritisk over for, om ordet stadig indeholder det, som det gjorde fra, altså fra antikken af og frem efter, hvor vi så har udvidet deres betydning, og nu får det så en endnu ny betydning, ikke? Men så er spørgsmålet, om vi bevæger os helt ud af, hvad det venskab egentlig betyder, ikke? Hvis det bare er et bekendtskab, eller det at have en kontakt, så at sige, en forbindelse, ikke? I et større netværk, så er det jo ikke længere venskab, som vi forstår det, men så kan vi bare oversætte det til noget andet. Og det var jo det, vi ikke kunne, det gode venskab kan vi ikke oversætte til noget andet, fordi vi har et ord for det, venskab, og det er derfor, vi bruger det til forskel fra andre relationer. Så det, der sker i dag, ikke bare med venskab, det er jo, at der er nogle ord, der sådan siver ind i nogle andre sammenhænge, hvor det egentlig ikke hører til. Det er også det, der sker i den menneskelige krop nogle gange, så det er jo faktisk det, alle de gamle visdomstraditioner siger, at når kroppen begynder at Når celler og forskellige organismer i den menneskelige krop begynder at bevæge sig over i nogle organer, hvor de ikke hører til, så er det til sygdomsfremkaldende. Og sådan har jeg det også lidt med ord og begreber, der bevæger sig alt for langt væk fra deres oprindelige kilde. Og så begynder de at betyde noget, som egentlig ikke længere har den oprindelige betydning. Og det er lidt det, der sker med venskab. Det har bevæget sig over i noget, der egentlig bare ligner sit netværk, uformelle forbindelser. Fordi jeg medforstår stadig, når nogen er venner, så er det fordi de kender hinanden og ikke bare har kendt hinanden. De kender ikke bare hinanden sådan, skal vi sige, gennem et medium, men de har faktisk mødtes, de har gjort ting sammen, og det er jo tit sjovt at høre, hvad venner siger sådan humoristisk om hinanden, fordi de kender hinanden så godt, at det er lige før at vennen kender den anden bedre end vedkommende kender sig selv på nogle punkter, ikke?
Helt sikkert.
Og sådan har man det jo ikke med mange af de Facebook-venner, der er jo ikke noget dybere kendskab i den relation, kan man sige, selvom der selvfølgelig er det med nogen, ikke? Fordi man.
Men det er interessant det der med, altså måden man bruger ordet altså, ven eller veninde, fordi for nogle år tilbage der mødte jeg en kvinde, og vi havde mødt hinanden 3 gange, og så begyndte hun at kalde mig veninde, altså sådan til andre, når vi så var sammen. Og der kunne jeg mærke, da hun brugte ordet første gang, så var jeg sådan, I ved sådan.
Ja, ja, ja.
Lidt ligesom hvis en lige pludselig kaldte dig kæreste, uden at have spurgt om lov. Eller sådan. Men der kunne jeg mærke sådan, jeg tænkte sådan, okay, er jeg din veninde? Eller, altså sådan, der var jeg ikke i vores relation endnu, hvis man kan forklare det på den måde. Og så brugte hun ordet, om det er min ven, og det er min veninde, om folk, altså efter nogle år fik vi så bygget en relation op, men så kunne jeg godt sådan mærke, okay, jeg er faktisk ikke helt sikker på, når hun bruger ordet ven eller veninde om en person, om det nødvendigvis er det for mig.
Ja.
Fordi jeg fandt jo ud af, at nogle af de her mennesker, hun mødte en gang. Og det er jo netop, fordi det er jo ikke sådan, vi på samfundsplan har lavet en aftale om, hvornår vi skal bruge ordet ven eller veninde, vel? Så det bliver meget sådan individuelt.
Ja, det gør det en fornemmelse, som vi hver især har, og hvor nogen måske vil slynge ordet ud lidt tidligere, end andre vil gøre det også, fordi vi. Og det er måske netop også, fordi du havde en fornemmelse af, at altså venskabet eller venindeskabet, det forbinder du med noget lidt dybere, eller hvor der går lidt længere tid, ikke?
Ja.
Og det er også sådan, jeg stadig har det med, at de mennesker, der er venner med hinanden, i den relation ligger der noget længere tid sammen, tænker jeg. Ikke? Man bliver ikke nødvendigvis gode venner på en weekend. Det er svært at forestille sig, selvom nogen jo kan gøre det, og muligvis gør det.
Det kan
netop blive grundlaget for, at man så langsomt bliver gode venner, men, ja. Altså igen, det interessante med det gode venskab er, at vi allerede der medforstår en masse andre ting i relationen, ikke? Netop det, jeg talte om tidligere. Der ligger en tillid bygget op over gerne år, eller i hvert fald et godt stykke tid sammen, ikke? Hvor man har lært hinanden at kende. Og det er derfor, jeg synes, at venskab har noget unikt at byde på, som andre relationer ikke har, eller de kan så noget andet. Men det er netop de her sådan gode gamle dyder, som er tillid til et andet menneske, som den tillid kan selvfølgelig blive misbrugt, og man kan svigte hinanden, men det er jo en del af det at indgå i et forhold, hvor man faktisk også holder af hinanden på et dybere plan, at det også kan gå galt. Men jeg tror, når vi netop taler om gode venner, så har vi en anelse om, at det er en dybere relation. Det er en relation, der har varet ved over nogle år, og hvor de har lært hinanden så godt at kende, at de også kan stole på hinanden. Og der skal meget til, før at den tillid, den svigte, den så at sige. Altså selv hvis man misforstår hinanden med en god ven, eller selvom man synes, den anden har sagt noget, der var helt hen i, altså sådan virkelig, man tænker, det kan da ikke være min gode ven, der har sagt det. Så har jeg tit oplevet, at når der ligger alligevel tillid nok til, ikke, der er bygget op over år, hvor at vi stadig kan finde tilbage på et spor, hvor vi sådan kan genkende hinanden. Ikke? Men der har selvfølgelig været nogle udfordringer på det seneste, hvis vi ser på pandemien, eller der er også nogle politiske forhold, der kan gøre sig gældende. Ikke? Der er tit nogen, der spørger mig, ej, men du kan da ikke være venner med en, der stemmer på den fuldstændig modsatte politiske parti, end du gør, altså over på den anden, ikke? Hvis du er venstre. Hvis du er...
Ja, nu kan det sige, godt, hvis jamen, du vil.
Det er jo interessant ikke at se, ja. Fordi det er noget meget, ja. noget meget reelt, at mange står i det skisme mellem, at når jeg stemmer på, hvad ved jeg, ude på højrefløjen, og min gode ven stemmer så på et venstrefløjsparti, ikke? Mm. Kan vi stadig mødes, kan vi, ikke? Fordi politik faktisk betyder noget i vores tilværelse, og det er jo, har jo meget at gøre med værdier, ikke? Og venskab har at gøre med ens egne værdier, og det vi deler med hinanden. Så på den måde, så er der mange venner, der bliver udfordret af, at deres gode venner også tænker helt anderledes, end de gør. Men det var det, vi jo talte om tidligere. Det skulle der jo være plads til i det gode venskab, tænker vi sådan umiddelbart, ikke? At der er plads til uenigheder, også nogle gange uoverensstemmelser, men der skulle man jo stadig godt kunne finde hinanden i den dialog, som er mediet for det gode venskab, virkelig samtalen, den dybe samtale, hvor man gennem ord faktisk når dybt ind i den anden sjæl og følelsesliv.
Men altså nu, når du bringer sådan nogle ord op som tillid og svigt for den sags skyld, så synes jeg, det kunne være spændende, hvis vi dykker ned i det etiske i et venskab.
Ja.
Fordi apropos det der med, at vi jo ikke laver en kontrakt, vi heller ikke nødvendigvis spørger på noget tidspunkt, skal vi være kærester? Altså du ved, som man vil gøre med en kæreste, så siger man ikke nødvendigvis, skal vi være venner. Det har jeg nu godt nok prøvet med nogen. Det er meget fint, når man ligesom når der til et bekendtskab, hvor man så, vi er vel venner nu? Eller altså sådan, jamen du er min ven. Eller, men det der etiske et venskab, fordi når du siger svigt, så tænker jeg straks sådan loyalitet, tillid, altså nogle af de her sådan ting, der betyder meget for mig i hvert fald.
Ja.
Hvad er det etiske i et venskab? Sådan, går igen?
Det har så at sige været det, der har interesseret mig mest ved venskabet, for man kunne have mange forskellige måder at gå til venskabet på og studere det på, men jeg har primært været interesseret i det jeg kaldte det etiske. Og det er, man kunne tage fat igen i det gode venskab, fordi der taler vi jo netop, hvad handler etik om? Det handler om det gode liv. Hvordan kan vi leve godt som mennesker, og hvordan kunne vi komme til at leve stadig bedre, plejer jeg at tilføje. Og når vi taler om det gode venskab, så det der med det gode, det er jo ikke tilfældigt, vi siger det gode. Og det kommer jo, som jeg sagde, tilbage fra det antikke Grækenland, hvor de allerede sagde det på den måde. Ikke? Og det er forbindelsen for mig at se til det etiske. Derfor kan der stadigvæk godt være nogle etiske aspekter, og der kan også godt være etik på spil i det, Aristoteles kalder lystvenskabet og nyttevenskabet. Men det er særligt i det gode venskab, jeg tror, vi kan få øje på de etiske aspekter. Og jeg har allerede nævnt nogle af de aspekter, at i det gode venskab, der forbinder vennerne så at sige sig til hinanden gennem sådanne kvaliteter, eller skal vi kalde det etiske dyder, som at udvise tillid, respekt over for hinanden. Jeg har tit oplevet, når ikke bare dem, jeg kalder mine gode venner, men vi ser hinanden som gode venner, at når vi er i byen eller inviterer hinanden hjem, så er der ikke nogen, der tænker på, hvem der betaler for gildet, så at sige. Fordi venskab er ligesom over det med penge. Så er der nogen, der har spurgt, hvad hvis den anden så spenderer fem gange i træk, ikke? Begynder de så. Men igen, det er, så ville vennerne med det samme også begynde at tænke, nu har den anden også spenderet ikke, de sidste mange gange, så nu går vi ind og gør det. Der ligger allerede noget i forholdet, som det vil skabe et brud, hvis de andre ikke så det, så at sige. Der ligger allerede, man har en forståelse for hinanden, som er i en forstand spontan eller bygget op. Og stadigvæk der tror jeg ikke, man vil se lidt stort på det, fordi penge ikke er det afgørende, man siger, i relationen. Så er det selvfølgelig stadig noget, der har betydning. Men det for at sige, at hvis det virkelig er det gode venskab, så bevæger vi simpelthen på et plan, der er lidt hævet over, skal vi sige, det der ellers sådan optager os og bekymrer os, ikke? Penge, arbejde, og det er selvfølgelig noget, de gode venner taler om. Men på en eller anden måde er det også en oase midt i et konkurrencesamfund, hvor vi stadig skal præstere mere, vi skal arbejde mere, og vi skal ud og forbruge mere. Så er det gode venskab, der skulle gerne være plads til alt det andet, så at sige. Det, vi kan glæde os over i tilværelsen, selvom tingene nogle gange går skævt. De ting, vi kan dele sammen, også selv når vi føler os helt ensomme, så er der stadig nogen at række ud efter os, som deltager i vores tilværelse, selv når vi synes, at vi er helt ene og forladt. Så det er nogle af de kvaliteter, venskab har, hvor man kan sige, det etiske, jeg plejer at sige, hvis der nu sker noget, en ulykke, hvis der sker noget katastrofalt med en af dine venner, der kommer ud for eller en sygdom eller en ulykke, er vennerne der så for ham eller for hende, når vedkommende står i den situation, som kan være ret dramatisk? Og hvis de er der, kunne det godt tyde på, at det er et godt venskab. Og hvis de ikke er der, så tror jeg, både vedkommende, der så føler sig forladt af sine venner, og jeg tror også, vennerne selv må erkende, det var ikke det venskab, var der ikke mere i, end den tid, det så varede. Ikke? Og det er jo da etikken virkelig skal stå sin prøve, plejer at sige, om vi ikke bare lever godt med hinanden, når tingene går godt, men kan vi også stadig leve godt sammen, når tingene de går galt, og vi går fejl af hinanden, og er det så stadig muligt at komme tilbage på et spor, hvor vi kan dele livet med hinanden, og det kan man så enten forstå sådan privat hjemme i, hos sig selv, eller man kan forstå det politisk også, ikke? Altså er der stadig plads til, at man efter uenigheder og store uenstemmelser, kan man så stadig se hinanden i øjnene og mødes ansigt til ansigt, og finde måske ikke den samme takt, men man stadigvæk dele og deltage i et fællesskab, så at sige, sammen. Så det er nogle af de kvaliteter, venskab har, som også vi tager ud over etikken, men etikken er så at sige, venskab er, og var for Aristoteles for eksempel, det er noget, der er lidt overset i hans etik, venskab bliver så at sige en af hvad skal man sige, kongevejen ind i det gode liv for ham. Fordi han spørger sig selv til sidst i sin etik, hvordan er det nu, selvom nu har jeg opstillet det her dydsmønster, det gør han i de første bøger, i første kapitler af sin etik, opstiller sådan et fantastisk dydsmønster, der har alle dyderne, der bare handler godt simpelthen i enhver situation. Og man tænker som læser, nå, men så kan han jo bare klare sig selv det. Det er helt tydeligt, det er en mand, der har alle de der dyder, og hvordan var det nu, hvor mennesket ikke et politisk dyr, Aristoteles? Og så kommer han til at tænke over det i 8. og 9. bog. Nå jo, der er noget med, at selv de sandt for dyden gode mænd, de har brug for venner, siger han så. Og hvorfor har de det? Jo, det har de dels, fordi de skal jo kigge ud, de skal kunne give ud af og spendere af deres goder. De må være aktive i deres dydige liv, og de har brug for venner til at så at sige dele deres goder med. Og så har jeg sådan selv været lidt opsøgt, fundet nogle steder i Aristoteles tekster, især i hans etik, hvor han så også må erkende, at selv den mand, der har opnået alle dyderne, er dog stadig temmelig utilstrækkelig. Så vedkommende vil stadig have brug for, og vil stadig glædes over at være sammen med andre, fordi vedkommende kan også blive syg. Det er stadig et endeligt væsen, et menneskevæsen, der stadig har brug for nogle gange også at blive modtaget af andre, og i det hele taget jo ikke kender sig selv fuldstændig. Det er der ikke noget, mennesker, der gør. Så på den måde kan en god ven stadigvæk være en form for mirakel og en øjenåbner for selv vismanden. Det er i hvert fald sådan, jeg har læst Aristoteles, og det peger ind i vores egen tid, at hvor selvtilstrækkelige vi end synes, vi måtte være, så tror jeg, at venskab vil altid have noget at bidrage med i vores tilværelse, fordi vi overraskes på nye måder, og vi kan gå på opdagelse i andres verdener i et venskab, som er helt unikt. Og jeg tror med tiden, ikke, jo ældre vi bliver, der vil man også opdage, hold op, hvor er vennerne henne? Ikke? Vennerne sådan langsomt forsvinder ud af ens tilværelse lige pludselig. Enten er de der ikke længere, eller også har man mistet dem på vejen, eller relationen er bare det er løbet ud i sandet. Og så er det måske, der, man opdager venskabets betydning i virkeligheden nogle gange, når vennerne ikke er der.
Jamen fordi apropos det der med den her kontrakt, man ikke laver, eller sådan, der er jo ligesom nogle ting i vores samfund, i familiemønstre. Altså, du ved, vi ved som udgangspunkt, at når man har fødselsdagen, og ens børn har fødselsdagen, og ens, så inviterer man familien til fødselsdagsfest, ses til jul, nytår, altså påske måske. Altså, der er sådan ligesom de her faste holdepunkter. Og det er der jo ikke nødvendigvis et venskab. Der er ikke nødvendigvis en indforståethed om, hvornår vi skal ses og bruge tid sammen. Men omvendt, som du sagde helt til at starte med, altså venskab kan være det smukkeste, du kan opnå i dit liv, fordi din familie er du ligesom, ja, den tager mange jo lidt for givet, og de tror, det er der deres, du ved, der er ligesom, der er måske arbejder sig selv, og ens børn og partner, og så er der familien, og så kan vennerne komme. Men venner er jo nogen, vi selv har valgt, så der er jo en kæmpe, hvad kan man sige, kærlighedserklæring i det, sådan, jeg har nok at se til, jeg har alle de her også, men jeg vil rigtig gerne også have dig i mit liv.
Ja.
Og så tror jeg, der er mange, der kan relatere, når jeg så siger, nu fik jeg for eksempel børn lidt tidligt, jeg var lige blevet 24, da vi fik vores søn, og det var der jo ikke nogen af mine venner, der gjorde. På det tidspunkt, der er stadigvæk mange af mine venner, der ikke har fået børn, jeg er 35 nu. Og det var tydeligt, da jeg så pludselig fik hele den her ekstra ting med børn indover, mens mine venner stadigvæk rendte rundt og var venner, og både havde løsvenskaber og alle de andre venskaber og lidt af det hele. Ja. At jeg havde ikke lige så meget tid på hænderne længere, så jeg skulle ligesom være sådan lidt bevidst om, hvem jeg valgte, og så bruge min tid på.
Ja.
Jeg tror, der er mange, når de sådan kommer igennem det der med små børn for eksempel, og sådan noget, så kan de godt lige pludselig stå på den anden side. Nu er den yngste måske 5 eller 7 eller et eller andet. Og så kigger man rundt, og så tænker man, Gud, hvor blev de af?
Ja.
Skal vi sørge for, at vi har venskaber, der varer så lang tid som muligt? Og hvis ja, hvorfor?
Ja, man kan sige, vi ved, tror jeg, godt, når vi indgår i det, vi så vil kalde venskaber, eller i det hele taget relationer, at der er nogle relationer, der måske ikke varer ved, og jeg tror egentlig også, det er godt nok, som det er, specielt hvis alle parter i relationen er ligesom indforstået med, når vi ved godt, det her det er for en tid. Ikke? Vi er på højskole sammen, så på højskolen der er vi nok bevidste om, at det var den tid, det var ved. Men meget tit, for eksempel højskole er jo et godt eksempel på, at de venskaber, man har stiftet eller indgået på en højskole, de var meget tit ved, måske enten resten af livet, eller i hvert fald mange, mange år efter. Fordi der har været sådan en intens tid sammen, ikke? Man har oplevet så meget sammen, som man deler sammen, og som er blevet en integral del af ens egen tilværelse, man vil slet ikke kunne forstå sig selv uden alle de erfaringer, man har gjort. Og det er jo sammen med andre, som man stadig gerne vil dele ens liv sammen med. Så jeg tror simpelthen ikke, der vil være plads til i ens tilværelse, at alle venskaber og alle venner var livslange venskaber. Der tror jeg simpelthen, der er en naturlig begrænsning i vores egen tilværelse, der gør, at det lader sig ikke gøre. Og jeg tror også, at det er faktisk en af venskabets kvaliteter, at det er uformelt, det er et forhold, der netop ikke indstiftes, hverken med kontrakt eller papir eller... Det er meget tit svært at huske faktisk, hvis man tænker tilbage på selv de rigtig gode venskaber, man har med nogen. Det er nogle gange svært at huske, hvornår det egentlig begyndte. Man kan godt huske måske den første gang, man mødtes, men var det der, det begyndte? Nej, det var det ikke rigtigt. Det var der, grundlaget lagdes for det, der så kom efter. Ikke? Så på den måde er venskab det er et ejendommeligt relation, hvor vennerne langsomt sådan gror ind sammen i et dybere fællesskab på en eller anden måde.
Tror du, det er derfor, at de er så, altså, at det er så unikt venskaber? Altså...
Ja, jeg har tit tænkt på det, at det netop er langsommere, det er sådan en langsommere udvikling, og der fortætter sig over år, hvorimod kærligheden tit beskrives sådan, ikke, som amorspil, eller noget, der sådan sætter ind ret hurtigt, og på en måde, der gør, at man nøjagtigt husker den første gang, ikke? Eller... så har venskabet ikke nødvendigvis samme kvalitet, eller den der sådan det spontane og det øjebliksagtige. Der synes det at være en lidt, jeg plejer også at sige, det er sådan en lidt mildere form for kærlighed eller lidenskab, ikke? Men som så også tit varer ved over et helt liv, hvor vi må sige, enhver form for kærlighed vil have sine op- og nedture. Det er helt uundgåeligt. Den kan simpelthen ikke fastholde, den styrke vil uværligt ændre sig, og meget tit også sådan falde hen over et helt liv, ikke? Fordi det er også, fordi det på mange måder vil være biologisk betinget, men venskabet er ikke biologisk betinget på den måde. Og jeg tror, det var derfor, at de gamle filosofer, Platon og Aristoteles, men også den store græske tænker Epikur, han hævede venskabet til skyerne og sagde, jamen det er højere end selve visdommen. Når en filosof siger det, så skal man spidse ører, fordi en filosof er en, der elsker, er, har en kærlighed til visdom. Så hvis venskabet er højere end visdommen, så betyder det, at det for Epikur var noget, der overlevede døden. Altså, det var noget, der at det venskab bare ved, selv på den anden side af døden, og det kan han have ment mange ting med, men måske netop det, at en ven overlever sin anden ven, og har så at sige mindet med sig, og skriver måske en bog om det som Montaigne, og så overlever venskabet jo helt til vores tid. Mm. Vi kan så at sige gå tilbage og forholde os til det venskab, de havde, selvom de to venner så ikke lever mere. Men netop det, at venskabet på en eller anden måde også kan være frisat fra biologiske omstændigheder og forplantnings evnen og i den forstand jo vennerne ikke stifter familie eller bliver medlemmer af noget større. Det er jo interessant, virkelig interessant, at på den måde har venskabet en anden rolle at spille og peger måske en anden retning i livet. Og der har jeg selv været undersøgt det her med, jeg vil vende tilbage til, hvorvidt kan venskabet så give adgang til en åndelig verden. Der er sådan undersøgt lidt i de gamle visdomstraditioner, hvilken rolle, skal vi kalde det, venskabet spillede for de gamle vismænd. Og det er jo helt klart, at vi kender det mest som sådan eneboere, eller nogen, der sad og mediterede, eller gjorde tingene på egen hånd, og i det hele taget levede uden for det etablerede samfund. Ikke? Men det er interessant at se, hvordan de så alligevel i forhold til nogen, altså meget tit i forhold til nogle mennesker, så de faktisk helt klart indgår nogle relationer, hvor de så faktisk kun igennem disse relationer til andre, som så også er, har en åndelig interesse. Det er først derigennem, de kan nå deres mål. Selverkendelse eller større erkendelse af, hvad det menneskets placering i universet er. Ikke? At de faktisk sådan isoleret på egen hånd, vil de ikke kunne nå til den indsigt. Men sammen er det, de indser, okay, så har vi en chance. Så det har sådan været min interesse, også sådan, både teoretisk, men egentlig også interessant i forhold til en praksis, at hver gang vi tænker, at vi helst bare, hvis jeg bare kunne gøre tingene selv, ikke? Det er sådan en tanke, der nogle gange kan overfalde os, eller hvis man bare synes, at et hvert samarbejde, det bliver ikke til noget, og jeg vil hellere gøre tingene selv, så skal man bare huske på, at hvis du gør tingene helt for dig selv, og bare vil gøre det resten af livet, så ender det sikkert også galt. At i sidste ende, så er der faktisk ikke noget bedre, end at indgå i samarbejder og relationer til andre mennesker. Og selv når de andre synes at være en pestilens for dig, så kunne det være, at man skulle kigge på sig selv. Det kunne være, at det var problemet lå i en selv i højere grad end de andre. Og i hvert fald er man jo selv med til at indstifte de konflikter i en relation. Ikke? Det er jo ikke kun, det kan sjældent kun være den anden, der enhændigt skaber alle problemer i et forhold. Så venskabet er så at sige et forsøg på at afbalancere tingene og sige, normalt er vi flere om at skabe problemer, men vi er normalt også flere om at skabe alle de goder, vi har adgang til i dag i vores fællesskaber og i vores samfund.
Altså, det er meget tydeligt for mig, nu den her podcast, der har jo mange gæster inden, der er psykoterapeuter, psykologer, traumaterapeuter, sådan nogle ting i den dur der, hvor vi netop snakker omkring det med at ligesom begynde at, hvis vi begynder at kigge indad og begynder at arbejde lidt med os selv. Og det er meget tydeligt for mig, at det er i vores sociale relationer, at vores indre arbejde for eksempel ligesom skal stå sin prøve. Fordi en ting er, hvad vi kan sidde med vores psykolog for eksempel og nå frem til, eller et eller andet i den dur, men ofte så er vores traumer fra vores barndom, som vi alle jo har, de er jo opstået i en social relation. En relation til vores mor, far, søskende, skolelærer, et eller andet i den dur. Men det er jo også i livet videre derfra, at de her traumer, der har været med til at forme os, enten bare sådan bliver rebootet, hvis man kan sige det sådan, så netop hvis vi så vælger at være et venskab, som umiddelbart ikke er særlig godt for os, og vi måske endda også godt ved, det ikke er godt for os, så i stedet for netop at pege fingre af, at men det er også fordi, at hun er altid, du ved, jamen hvorfor, hvad er det i mig, der vælger at være i relation med et menneske, der jeg ikke kan stole på, der bagtaler, eller du ved, eller hvor jeg bagtaler, for eksempel. Ligesom at det også er i mine venskaber, at hvis jeg nu har fundet ud af, at jeg er en kæmpe pleaser, eller jeg har en udfordring med faktisk at sætte grænser og sige fra, så er det jo ikke damen nede i bussen, jeg skal øve det på, vel? Det er jo faktisk i mine sociale relationer, at jeg skal øve mig i at sige, ved du hvad, jeg kan faktisk mærke det, du lige sagde der, eller gjorde der, det gør mig rigtig ked af det, og det vil jeg gerne frabede mig.
Ja.
Og det er mega svært, men det er nemmere ned til damen i bussen, ikke?
Jo. Ja, det giver rigtig god mening ind i, altså i forhold til det, vi har talt om i forhold til venskaber, at man kan sige, at i hvert venskab, om end det er, hvad end det er dybere eller er lidt mere overfladisk, så har vi jo været i berøring med et andet menneske, som vi så bærer med videre på en eller anden måde. Hvad enten det er et kortvarigt venskab også, så tror jeg hele tiden, man i de interaktioner, man har haft med hinanden, og det, man gør sammen, så bærer man ligesom den anden med sig på en eller anden måde, og det kan jo være godt eller skidt. Og der kan man sige, at venskab kan jo både være terapeutisk lindrende, men det kan jo også være netop, som vi taler om, det kan jo også være noget, der skader en. Venskaber, der på en eller anden måde, der fastholder en i nogle bestemte mønstre, tankemønstre eller handlingsmønstre, hvor man faktisk bare får det værre med sig selv, og faktisk også får det dårligere med andre. Ikke? Og der kan man sige, der er det nok, der er det klart, der kan venskab, hvis det er et dårligt venskab, man er i, så kan venskabet jo ikke selv gøre, at man kommer ud af det. Der bliver venskabet noget, der fastholder en der, så at sige. Og så er vi så inde på et sted i det her, vi taler om venskaber, hvor venskab også har sin begrænsning, tror jeg, ganske enkelt. Ikke? Der kan man så håbe på, at hvert menneske, det er på en eller anden måde, har ressourcer nok til også at komme ud af nogle relationer, der er skadelige for vedkommende. Ikke? Det er selvfølgelig derfor, jeg interesserer mig mest for de gode venskaber. Mm. Ikke for at friholde dem fra, fordi de gode venskaber, der er jo også, hvad hedder det, problemer og polemiske udfald. Der kan være ovenikøbet, vennerne kan nå til et punkt, hvor de alligevel gør det slut med hinanden, og det gode venskab er jo heller ikke noget, der varer ved for evigt nødvendigvis. Men det er klart, der ligger nogle, netop fordi det er opbygget over så lang tid, så ligger der netop nogle etiske ressourcer, der gør, at selv når de misforstår hinanden, de gode venner, og i det hele taget måske også ikke har udvist den tillid over for hinanden, som den anden måske i forholdet gerne havde set den ene ven udviste, ja, så er der stadig plads til, at de kan tale om det, og måske finde tilbage på det, der var deres venskabsspor. Så det er klart, der befinder vi os i vores tilværelse i relationer, der nogle gange er en blanding af godt og skidt, og der er vi selvfølgelig også nødt til at inddrage nogle andre ting i tilværelsen, der gør, at vi kan få et bedre menneskeliv. Venskab er så at sige kun én, for mig at se, det er én indgang ind i det gode liv, men det er jo ikke det hele, det kan ikke udfylde, så at sige, og gøre, at vi har et godt menneskeliv hele tilværelsen. Altså, livet er simpelthen for mangfoldigt og for rigt, og også for udfordrende til, at jeg tror, at venskaber kan redde en fra og selv at skulle leve livet. Ikke? Men det er klart, at jeg værdsætter venskab i det, der man kunne kalde vores mellemmenneskelige trafik i hele praksisfæren. Der venskab står for mig som noget, der hører til det gode menneskeliv. Men efter, altså ud over venskaber, så har vi jo en åndelig dimension, hvor venskabet kan være med til at give adgang til sådan en åndelig dimension, hvor vi når til større indsigt i os selv, men der er også noget, hvor man selv på egen hånd, så at sige, må gøre sig nogle erfaringer og nå til større indsigt i en selv, og hvor vennerne måske ikke kan gå med hele vejen. Der kan være nogle begrænsninger i hvert venskab, eller jeg tror simpelthen det er, at vi er nødt til at folde viften endnu mere ud, men da vores samtale primært handler om venskab i dag, så er det det, vi har lagt vægt på. Men jeg tænker i høj grad, hvis man sådan skulle folde lidt mere ud, hvor jeg arbejder videre med, og ser lidt også ud over venskabet, så er det netop et forsøg på at pege på, at vi indgår i forskellige relationer til verden og andre arbejdsrelationer. Vi indgår i relationer, hvor vi måske selv er ved at opbygge et værk, et livsværk. Ikke? Og det giver også mening til vores tilværelse. Så er der det her med forholdet til andre, hvor venskab og kærlighed spiller en stor rolle. Og så har vi sådan et område, der hedder tænkning og spiritualitet, og hvor vi tit er enige med os selv og lærer os selv at kende i terapeutiske sammenhænge, meditationssammenhænge. Og der spiller venskab ikke nødvendigvis den store rolle. Det kan være en kontekst, det kan være et grundlag, Men der er vi ude i noget lidt andet, kan man sige. Hvor der er berøringsflader med venskab og kærlighed. Men jeg tror ligesom, hver sfære har sin egen logikker på en eller anden måde, og vi gør noget forskelligt i hver. Og der er nogle bestemte dyder, og der gør os, skal vi sige, forbereder os på det, der er godt inden for hver sfære. Ikke?
Jonas, jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i noget med dig i venskaber. Det er den der forskel mellem at tale med vennen og så tale om vennen. Det synes jeg nemlig er ret interessant, fordi jeg tror, at vi alle sammen går i folkeskole, eller sådan, og det er der, hvor vi virkelig begynder at teste vores sociale relationer uden for familien og uden vores mor og far står lige ved siden af. Og sådan. Jeg vil i hvert fald indrømme, at jeg har da kommet til i min ungdom at snakke om folk bag deres ryg, bare for at snakke om dem bag deres ryg. Altså fordi at det var sådan, jeg kunne være med, få lov til at være med i den her lille gruppe, eller du ved, sådan nogle ting i den stil. Og så lærer man selvfølgelig med tiden, det var sgu ikke særlig godt, og det kan der komme rigtig meget drama ud af os. Ja. Og så bliver man ligesom mere og mere, altså learn by doing, ja. Ikke også? Så ja. Finder man ligesom ud af, hov, det er jo ikke engang et rigtigt venskab, jeg har med dem her, når det bare er baseret på at snakke om andre, og hvad for noget tøj de har på, eller ikke har på, eller altså sådan.
Ja.
Og så har vi, lad os sige, at vi har nogle gode venner. Vi har fået opbygget nogle gode venskaber, og vi kan snakke med dem om alt. Men nu sker der et eller andet i vores vens liv, hvor at vi simpelthen kommer til kort, og vi står sådan lidt udenfor. Du sagde det tidligere selv. Nogle gange kan vi faktisk se, kender vi vennen bedre, end vennen kender sig selv.
Ja.
Og vi har brug for noget råd.
Ja.
Om, hvad skal jeg nu gøre som ven, for eksempel, ja. For at kunne støtte den her ven, eller for faktisk at tage en hård samtale med dem om, at jeg er bekymret for, at du spiller for meget, eller, altså ja. Nu, eller drikker, eller altså et eller andet i den dur.
Ja.
Så jeg har brug for at søge vejledning et andet sted. Hvor er grænsen med sådan noget inden for venskaber, hvis man skal kigge på det sådan rent etisk? Fordi
ja.
Jeg vil jo tænke, man må ikke bagtale folk. Men nogle gange kan man jo have brug for at tale om folk, selvom de ikke er til stede.
Ja. Det er et meget interessant emne, fordi så vender vi netop tilbage til det etiske, fordi det at tale til et andet menneske, det indebærer allerede, eller ja, det indebærer faktisk, at man opfører sig på en bestemt måde, hvis man ikke vil netop, så at sige, bagtale den anden, eller så at sige, gå bag om ryggen på den anden, hvilket vi helt umiddelbart forbinder med noget, der er dårligt, ikke? Hvordan ville vi selv have det, hvis andre talte om en på en måde, der ikke respekterer ens måde at være til på, eller og ens personlighed. Og der er det, man kan sige, det gode venskab skulle jo gerne respektere, kan vi sige, vennen, selv når vi taler om ens gode ven. Og det er noget, jeg selv har interesseret mig utrolig meget for, igen både i teori og praksis, de to ting hænger tit sammen i forhold til venskaber, hvor det er helt tydeligt, at hvis i hvor høj grad har respekteret du vennen, og hvor meget kan du stadig se vennen i øjnene, når du taler om vedkommende, når vedkommende netop ikke er der. Altså når din gode ven ikke er til stede, og du så uværligt i nogen sammenhæng, siger noget om vedkommende, vil du så stadig kunne se vennen i øjnene, og vil vennen kunne være til stede, når du taler om det? Det tror jeg er meget vigtigt at have med, hvis man gerne vil dyrke det gode venskab. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, når vi det hele tiden taler om andre, og de ikke er til stede, hvorvidt er det muligt at tale om den anden på en sådan måde, at du stadig viser respekt over for den anden, selvom det er din værste fjende? Kan du stadig tale på en sådan måde, at den anden ville kunne være til stede i rummet, og så stadig kunne forstå, hvad det er, du siger, uden at det bliver, bliver forstået, misforstået, ja. Eller at vedkommende bliver sådan oprevet over den måde, du siger det på, eller føler sig uretfærdigt behandlet, for at sige det på den måde. Ikke? Er der stadig en retfærdighed i den måde, du taler om den anden på? Og det mener jeg hører et hvert godt venskab til. Jeg mener tit, at problemerne i et venskab opstår netop i det øjeblik. Og det er jo det, vi lærer i skolen. Ikke? Altså, fordi det gode venskab er noget, man lærer, hvordan man omgås på en god måde. Ikke? Det er absolut ikke noget, børn kender fra starten. Det kræver en vis dannelse, det kræver års lærdom sammen med andre og erfaringer, der er gjort sammen med andre, for at finde ud af, også få den selvindsigt, hvordan vil jeg egentlig gerne selv have, at andre taler om mig, når jeg ikke er til stede. Ikke?
Ja.
Og der har vi selvfølgelig hele problemet med medier og i dag, og sociale medier, og det skal jeg ikke komme ind på, men der kender man jo godt den der fornemmelse af, ej, nu er jeg virkelig blevet, den måde, de repræsenterer mig på, det er ikke nogen, det stemmer ikke overens med hverken min egen opfattelse af, hvordan jeg selv er, eller hvad jeg har sagt. Ikke? Så det er jo sådan noget, der kan gøre en, for en helt ud af flippen og gøre, at man lever så meget dårligere. Så det tænker jeg, at venskab burde være et af de relationer, hvor vi netop har den respekt for hinanden, der gør, at vi stadig kan se hinanden i øjnene, selv efter jeg har talt om den anden. Og det er derfor, det er så vigtigt, at det at tale til et andet menneske, det er det, der stifter relationen, og det vi stadig vender tilbage til. Og det er jo et problem i dag med medierne, kan man sige. Også med skærmene, vi har foran os, hvor vi netop ikke taler ansigt til ansigt. Ikke har den samme samtale, der jo betyder, at du netop taler til den anden. Fordi der underforstår vi, at det er ansigt til ansigt, ikke, når vi taler til hinanden på den måde. Og det er jo også der, man sådan lærer hinanden at kende på et lidt dybere plan. Det er et mundtligt, hvor du stadig kan komme din egen tale til hjælp. Du kan så at sige hele tiden uddybe eller underbygge, hvad det er, du gerne vil sige. Det er meget svært, når du har nedfældet noget på skrift. Så skal du ind og rette i det, så skal du fjerne det, så skal du ind igen og skrive, og der er det mere naturligt, og det falder naturligt i din samtale stadig at kunne uddybe det, man siger. Og ligesom kunne det udtryk der med at sige hinanden i øjnene, det er jo enormt vigtigt for vennerne. Så der er en forskel. Der er et berømt sted i Søren Kierkegaards Enten Eller, hvor i anden halvdel, hvor ham, der jo egentlig kaldes etikeren eller assessoren, han siger på et sted til sin... Han siger det faktisk til sin ven, som han kalder æstetikeren, der jo har udgivet sin, eller de er blevet udgivet hans æstetiske papirer i den første del, eller så kommer etikeren den anden del og taler så ligesom lidt ned til æstetikeren, og siger, nu skal du bare høre, hvordan man lever et godt liv. Og der ender det på et tidspunkt med, at etikeren siger, nå, men jeg havde helt glemt at tale til dig, nu prædiker jeg. Han er begyndt at prædike for sin gode ven, og så er det venskabet jo ryger sig en tur, og man har ikke klart fornemmelsen, at æstetikeren og etikeren kan dybest set ikke mødes, og det siger etikeren faktisk, det kommer sådan lidt ud i en sidebemærkning, ikke? At han faktisk også har fundet sig en anden ven i øvrigt. Så på den måde, så Søren Kierkegaard på en meget, meget sådan, selvfølgelig elegant måde, og lidt ironisk, så får han sagt, at denne etiker er måske i virkeligheden ikke så etisk, fordi vedkommende etikeren taler netop ikke til vennen, men han begynder at tale om ham. Mm. Man omtaler ham, så at sige, i lidt, og prædiker, så at sige, for ham på en måde, hvor man vil sige, nu er I ikke i øjenhøjde med hinanden længere. Og du i øvrigt også fundet dig en anden ven, som i højere grad stemmer overens med din livs overbevisning, men var det ikke æstetikeren, du ville have, skulle være, eller som du gerne ville have et venskab med. Ikke? Så, og det tror jeg er nogle problemer, alle venner kender pludselig, så er der nogle andre, der bliver mere interessante for vennen, og så føler man sig lidt tilsidesat. Så på den måde er venskab også det er jo fyldt af konflikter. Problemer, som vennerne må løse internt. Der er ikke nogen instanser over dem. Der er ikke, de har ikke papirer på noget, vel? Så på den måde så er det i den grad også meget lærerigt at indgå i venskaber. Også de venskaber, som man så ryger ud af i bittert og skuffet over, hvordan det er foregået, så tror jeg, at det er jo en del af vores tilværelse, glide ud og ind af venskaber på den måde.
Og det der med venskabets afslutning, eller hvordan det kan ske, det tager vi inden alt for længe, når vi skal se at runde af. Men altså, jeg elsker den her med, om man taler til eller om.
Mm.
For mig der er altså, tillid og loyalitet, det er to enormt vigtige ting i en relation for mig. Men noget af det, jeg beundrer min mand for, det er, at han simpelthen har taget den skridtet videre. Altså sådan, fordi jeg tror, der er mange, der er, du ved, de fortæller deres partner rigtig meget. Og så er man sammen med nogle venner, og så når de går, så kan man så snakke om, hvor gode vi er som par i forhold til dem. Ikke? Jeg tror, er det ikke det er et eller andet afsnit af Friends, eller et eller andet, hvor de sådan, tager den ret langt ud, den der, fordi alle par kan relatere til
den. Ja, lige præcis.
men min mand, han har det, han, når jeg, nu har vi været sammen i mange år, så i starten, når jeg sådan skulle til at fortælle om et eller andet, sådan, jeg havde været sammen med en veninde, og så kommer jeg hjem på cykel, og nu skulle du bare høre, hvad vi snakkede om. Og så var han altid meget sådan, is it for me to know? Han er englænder.
Yeah.
Is it for me to know?
Yeah.
Og den holdt han op mange gange, og det kan stadigvæk godt ske, at han nogle gange lige gør den. Det er slet ikke lige så tit som dengang, at jeg var der i midten af 20'erne, men det var, jeg er så taknemmelig for, at han har holdt den op for mig, fordi det har virkelig gjort det klart for mig, at der er ting, vi snakker med andre om, om vores venner, som slet ikke er nødvendigt.
Ja.
Altså, og han har virkelig været sådan et, Og vi har selvfølgelig haft dybe snakker omkring, hvorfor han så har gjort, altså sagt det her til mig, men hvor han bare sådan, han siger, jeg får det fysisk dårligt, ja, når vi skal snakke om mennesker, der ikke er her. Hvorfor? Ja. Altså, det er sådan, ja, hvad er meningen med det også? Eller ja, sådan.
Ja.
Og det, har, det synes jeg, han har så ret i.
Ja.
Og jeg tror nogle gange, at vi kan komme til at, hvad kan man sige, bryde nogle bånd, eller skabe nogle svigt.
Ja.
Det kan godt være, at vennen ikke ved det, men der sker et eller andet rent energetisk eller åndeligt,
ja,
når vi gør det.
Ja. Ja, man kunne godt indføre et form for venskabets tavshedsløfte i en vis forstand. Man kan jo stadigvæk godt tale om vennerne til andre. Så vil jeg måske tilføje, tale om vennerne, men samtidig med den tilføjelse, at du taler stadigvæk til dem, så siger de er til stede, og de,
ja,
du har dem ligesom med dig på
og
en måde.
Og det var derfor, jeg kunne lide det, du sagde der, ja, det gør det meget tydeligt.
Ja, en tiltale, der stadig ligger, når du omtaler andre, men samtidig så har jeg det også, jeg kender godt det fra din mand, jeg har selv haft det, oplevet nogle gange lidt, at de andre så ser på mig, men vil du ikke høre på, hvad jeg har fortalt dig, ikke?
Ja, det er det.
Men det er faktisk lidt, det har noget at gøre med, både en respekt over for de andre, men det er også noget at gøre med, at så kommer jeg til at have nogle informationer, som jeg faktisk helst ikke vil ligge inde med, i forhold til hvad, og det er selvfølgelig fordi du eller andre gerne vil fortælle, det har været så berigende, ikke, og vil gerne dele det. Men der er det måske netop, at man kommer til at fortælle sig nogle gange, ikke? Hvor glædestrålende man end er over det der samvær sammen med andre, så er det noget, der hører til.
Jamen, jeg elsker, som, ja, ja, jeg det, elsker
en,
det. Altså.
Ja, det er simpelthen det er en meget fin, ja, fin bemærkning i forhold til at, ligesom at sige, det er fint, du deler det med mig, men det er ikke information, som jeg sådan kommer til at beholde på den måde, eller vil spørge videre til, eller i det hele taget måske vil jeg bare have, at du bevarer det,
ja,
som en del af det, du har oplevet og erfaret. Jeg kan godt, det kan jeg godt følge.
Det er i hvert fald noget, jeg sådan, senere hen i livet nu, altså min bedste kammerat Morten, han er også, altså grunden til, at han er en af mine tætteste venner, har været det, siden jeg var 17, det er også, fordi han har meget den samme, sådan, vi er meget, apropos det der med, man har ligesom nogle værdier, der stemmer overens, ja, og der er loyalitet helt klart, og tillid en af dem.
Ja.
Men altså det der med, at jeg kan fortælle ham ting, og jeg ved, at selvom han elsker sin hustru og alt på jorden, så fortæller han hende ikke videre.
Nej.
Ligesom jeg ved, at min mand og Morten, de kan have dybe snakke, efter vi er gået i seng, eller, ja, altså du ved,
ja,
og John fortæller mig ikke, hvad de har talt om.
Nej.
Og det sætter jeg enorm pris på.
Ja.
Og det har også betydet, at senere hen i livet, når jeg har mødt mennesker, hvor jeg har været i den der, hvor man lige så stille begynder at opbygge en relation, der er det jo også den måde, de snakker om andre mennesker på,
ja,
eller om deres nuværende venner,
ja,
der ligesom fortæller mig, hvorvidt jeg er interesseret i at gå videre ind i og bygge et venskab op.
Ja.
Så hvis de for eksempel fortæller mig ting om en ven,
ja,
som it's not for me to know,
ja,
is it for me to know, it's not for me to know, nej, det er det jo ikke.
Nej.
Så allerede der, så kan jeg mærke, så bliver jeg sådan utilpas, så kan jeg mærke sådan følelsen, ja, ind i sådan, okay, hende kan jeg faktisk ikke stole på.
Nej, præcis. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt. Jeg har oplevet det i forhold til mine egne børn, og også i forhold til andre, og hvordan mine forældre taler om andre, hvilket altid var på en meget respektfuld måde, at børn gør jo lidt det, de ser deres forældre gøre. Så hvis forældrene kan tale om andre, hvor de stadig har tiltalen med, ikke? Altså stadig på en måde, hvor de respekterer andre, så får børnene det med sig, det tror jeg er guld værd. Altså, fordi hvad er det for hvilket samfund vil vi leve i? Vi vil leve i et samfund, hvor vi faktisk ikke bare taler pænt om andre, men vi taler respektfyldt og retfærdigt om andre. Også når vi er uenige med dem, og der er konflikter, og kan vi stadig bevare en god omgangstone, og i øvrigt også faktisk give den anden, hvad den anden er værd. Eller vil vi leve i fællesskaber og samfund, hvor vi ikke gør det, ikke? Så er det helt tydeligt, at jeg tror, alle vil vælge det første. Ikke?
Altså, ja.
Men det er bare temmelig svært at gøre, fordi der er nogle overlevelsesinstinkter i os, og der er nogle ting, der gør, at vi og magten over den anden, så man virkelig med sprog, kan man jo virkelig få magt over andre. Ikke? Og hvis man ikke kan andet i tilværelsen, så kan man jo i hvert fald tale ondt om andre, hvilket desværre bare er en af de dårligste laster, som vi stadig hengiver os til, desværre for tit. Ikke? Fordi det bare udstiller ens egen impotens virkelig, i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Hvorimod det, der udmærker det menneske, der vil leve godt, det er jo præcis også at bevare relationer til andre, som det er også til mennesker, de ikke kender, og som måske aldrig har mødt, og så stadig bevarer den der respekt i forhold til det andet menneske og en retfærdighed. Det er jo det, de gamle, så sådan de rigtig store, altså fra visdomstraditionerne, de store visdomstraditioner, når man mærker, at de omtaler andre, selv deres værste fjender, de gamle krigere, altså som ikke krigere i fysisk forstand, men åndelige krigere, der var på vej til at nå til stadig større selvindsigt, selv dem, de var mest uenige med og tænkte, de tager fejl, omtalte dem med en respekt, og at deres fjender også havde lært dem noget i livet. Det er sådan en, det mener jeg, sådan en meget livstærk indsigt, som vi roligt tager med videre, og hvor man selv går styrket ud af relationer, hvor man normalt vil føle, hold op, det her, det er helt galt, eller man føler sig nedværdig eller noget. Nej, men altså, hvis man kan bevare en vis respekt i de der relationer, så har man jo lidt af venskabet med, så at sætte i alle relationer. Ikke? Respekten er jo det, så at sige, det, der lægger fundamentet i hver venskabsrelation. Måske også tilliden, ikke? Respekt og tillid. Og så kan man så bygge videre derfra. Men nogle relationer bliver ikke nødvendigvis, udvikler sig ikke til et venskab. Men det, vi kan tage med videre fra venskaber, det synes jeg er den der grundlæggende respekt og tillid, som man kan vise andre mennesker, også selv hvis de ikke er ens venner.
Og når du siger det her, så kommer jeg sådan til at tænke på den omvendte, det der med, at du bliver de fem mennesker, du bliver mest tid med. Eller, altså du ved, det er sådan noget, man har sagt her i nyere tid.
Ja.
Så hvor starter den?
Ja, det er nok, det går måske i virkeligheden begge veje, at vi allerede, vores egen eksistens og vores egen identitet formes i relationer til andre mennesker. Det gør det jo ganske enkelt igennem den kendsgerning, vi kommer til verden, vi fødes, og dermed er vi allerede i hænderne på andre. Så på den måde, så er vores tilværelse er jo dybt forbundet med andre mennesker fra begyndelsen. Ligesom alle pattedyr jo der. Så på den måde er det jo fint, at vi har det fælles biologiske ophav, så vi stadig erkender vores egen fællesskab med andre levevæsener på jorden. Men samtidig så er der måske den forskel, at mennesket har brug for så meget længere tid i hænderne på andre. At vi er simpelthen i den grad givet hen til andre, jo ikke bare i de første leveår, men faktisk gennem resten af livet. At vi er måske det mest udsatte levevæsen på jorden. Vi er så paradoksalt nok også det levevæsen, der netop har fået mest magt på jorden, så vi både kan gøre stor skade, men forhåbentlig også opbygge noget, der er værd at leve videre på. Men det er netop, fordi vi står et andet relation til vores omverden end andre levevæsener, som jeg plejer at sige. De andre levevæsener er tilsyneladende i højere grad tilpasset deres omgivelser, og har ikke brug for at opbygge en helt ny verden for at leve godt, eller for at leve i overensstemmelse med deres egen natur. Men mennesket har i den grad brug for at beskytte sig og oprette, lave en masse, opstille en masse, så at sige, nødforanstaltninger på en eller anden måde, for at kunne leve et nogenlunde liv. Så derfor bliver venskab og kærlighed jo også nogle endnu væsentligere, skal vi sige, relationer i vores tilværelse, end det måske gør for andre levevæsener, som vi deler jorden med. Og netop det med, at alle vores sanser vender ud mod verden, at vi vender, så at sige, ud mod verden, det er måske det i virkeligheden også det, der gør, at for at nå til større indsigt i os selv, så har vi brug for andre, der så at sige peger tilbage på os selv.
Jonas, inden vi gik i studiet sammen, der havde jeg jo spurgt mine følgere, hvad de tænkte, når jeg ligesom sagde venskab. Og der kom virkelig mange reaktioner ind. Og der var både spørgsmål og tanker og oplevelser og alt muligt forskelligt. Men noget af det, som ligesom gik rigtig meget igen, og som jeg gerne vil hive med ind i samtalen her, det er faktisk, når venskaber slutter. Fordi ligesom i starten, da vi snakkede, hvor jeg sagde, at det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis spørger, skal vi være venner, ligesom man spørger, om skal vi være kærester, så har vi bare flere venskabelige relationer i løbet af et liv, men også flere af den slags relationer, som ligesom enten dør hen, eller glider i sandet, eller bliver afsluttet på den ene eller anden måde. Men det, som der virkelig fyldte rigtig meget i de reaktioner, jeg fik, det er en sorg i mange over, at de kan mærke, at en ven trækker sig, eller der er en ven, der ligefrem sådan bare har ghostet dem. Eller den sorgen over, når venskaber slutter. Måske fordi den anden ikke har lyst til at være venner længere, eller sådan.
Ja.
Når du ligesom selv har dykket ned i alt det her med venskaber, sådan, så tænker jeg også, at du har stødt meget på alt det her med sådan venskabets slutning.
Ja.
Er der en god måde at afslutte et venskab på?
Ja.
Fordi jeg tror nogle gange, jeg har da også været skyldig, hvor jeg måske har bevidst lavet nogle venskaber glide ud i sandet, Men når jeg reflekterer tilbage over det, har det jo nok helt klart i den anden føltes som, at jeg har trukket mig.
Ja.
Men det er jo fordi, jeg har tænkt, jeg gør det på den her måde, fordi så kan det jo være, at vi finder hinanden igen.
Ja, ja, uden at gøre det. Helt slut, så ja.
Og så helt ærligt også, så har det også været situationer, hvor det er fordi, der er sket noget, og jeg simpelthen ikke har tur være ærlig.
Ja.
Altså, og indrømme, at de har sagt eller gjort noget, der har gjort mig ked af det, for eksempel.
Ja. Ja, det afhænger jo meget af den relation, man så har været i med et andet menneske, eller med andre mennesker. Måske er det en venskabsrelation, der involverer andre, og ikke bare en anden. Så det er meget svært at sige sådan, sætte det på formel og sige, hvordan bør man handle i forhold til alle venskabsrelationer. Jeg tror, der er mange venskabsrelationer, der netop bare sådan forsvinder lidt ud i den blå luft, og jeg tror hverken den ene part eller den anden part har det dårligt over det, man vidste, det hørte til en bestemt tid. Men det, vi taler om, er jo de relationer, hvor man bagefter netop har en sorg, og man selv sidder med sorgarbejdet, og man vil egentlig gerne dele det med den anden, eller måske få klarhed over, hvad var det, der enten gik galt, eller hvordan kunne vi så måske simpelthen få det afsluttet på en måde, hvor vi går videre med en vis munterhed i sjælen, uden at det bliver sorg netop. Der er også nogle, jeg tror, der er også nogle relationer, hvor sorgen er god, altså sorgen er helen, er en måde at sige farvel på. Så afhængig af den relation, man er indgået i, så som jeg sagde tidligere, så kan venskabet jo ikke altid være redningen. Netop hvis man skal afslutte et venskab, eller et venskab slutter, så må man finde ressourcerne et andet sted. Der kommer vi ind på det, jeg plejer at kalde det menneskelige følelsesregister. Og det er jo enormt bredt. Og venskab og kærlighed er jo kun en emotion, en følelse på det, i det register. Ikke? Og hvor sorgen er et andet sted, som man kan dele med sine venner. Men der tror jeg, det er vigtigt at finde ud af i forhold til sig selv, hvad er det, man kan leve videre med? Kan man godt leve med, at det venskab sluttede, altså som det gjorde? Og hvis man ikke kan leve med det, og der er et eller andet, der stadig skurer, så er det bedste for en, og så må man jo så se, om man kan få det gjort, ikke? Enten at genoptage kontakten kortvarigt, hvis det er, man simpelthen bare gerne vil have en sidste samtale, eller, men jeg går, altså, ikke bare jeg går ind for det, men for den menneskelige sjæls bedste, så er det meget, meget vigtigt, hvordan vi får taget afsked, og får afsluttet. Det er jo faktisk i overgangene, det er faktisk tit der, vi skader os selv, hvad enten vi tager afsked med et sted, tager afsked med et andet menneske. Så de gamle visdomstraditioner, som jeg altid vender tilbage til, så havde de bestemte teknikker, hvorpå de tog afsked med steder, eller tog afsked med mennesker, hvor de netop, så at sige, fastholdt energien på det sted, hvor de var, eller den stemning, der var, og beholdt den i deres indre, så det ikke blev... Så ligesom bare bevidste om, hvad er det, I tager afsked med nu? I stedet for bare at gå videre med det, for så ligger det og rumler rundt ind i en ubevidst.
Altså, så hvad gjorde de helt
pludselig? Ja, der er jo mange teknikker. Ja. De gamle tjamaner i Mellemamerika havde sådan en gestus, som jeg ikke ved præcis, men jeg har jo læst om det, hvor de sådan med en knyttet næve, så fastholdt de i deres hulehånd, fastholdt de hele den stemning, hele det, der var til stede der, så de bevarede det i deres indre. Så de bevarede det, nærmest havde magten over det.
Mm.
Så alt det, vi oplever i livet, ikke får magten over en. Men nu er vi så ude, bevæger os ud over venskab, ikke? Men det er jo netop det, fordi venskab er så, det går så dybt ind i vores tilværelse og ind i vores indre. Det er derfor, det er så vigtigt i forhold til, når vi taler om afslutninger på venskaber, at vi netop, hvis det er en afslutning, så får dem afsluttet. For ellers så hænger de som løse ender, og vores, nærmest vores livsenergi strutter ud. Vi mister simpelthen livsenergi i de der løse ender, der strider i alle mulige retninger, ikke? Så ideelt set, jeg tror for enhver, vil det bedste være selvfølgelig at få lukket inderne på en måde, så vi ligesom har det med videre. Vi har stadig de der relationer med, ikke? Og vi har erfaret noget med de venner, vi havde, og gennemlevet det og det hele, men vi har også ligesom afsluttet det. Så vi stadig har en form for fået det afrundet, og så er vi dermed også stadigvæk runde væsener på den måde, vi ikke skåret af eller skåret over. Og det samme for de andre. Det er også godt for de andre. Så på den måde, så tænker jeg både, igen vender vi tilbage til respekten for de andre og for en selv, men det kræver selvfølgelig den der anstrengelse, det kræver noget af en. Ikke?
Ja, det kræver det helt netop, sikkert.
Det kræver meget, både i forhold til, er det nu det rette tidspunkt, ikke? Man skal vælge det rette tidspunkt, og man vil også stadig gerne nogle gange holde det åbent, som du siger. Ikke? Så man skal selvfølgelig kende, man skal selvfølgelig vide, hvad er det bedste for en selv og for den anden. Tænk begge ting med, og måske lige, og det kan jo ikke gå værre, end jeg plejer at sige, hvis du genoptager kontakten, og det viser sig at gå helt galt, så kan det godt være, at det ikke var det bedste beslutning på den anden side. Hvis det var det, du mente var det bedste på det tidspunkt, jamen så bare sige, at det var det, jeg anså for at være det bedste. Ikke? Og det kan også godt vise sig med tiden, selvom det det er ikke blevet nogen god afslutning. Man kan jo forværre et venskabsforhold, der egentlig var forbi ved at genoptage kontakten. Men det er sådan nogle muligheder, vi alle sammen, dilemmaer, vi står i, og hvor vi forsøger at gøre det bedste. Men jeg tror, hvis man kan netop få afrundet, når vi taler om afslutninger, få afrundet det på en sådan måde, at det ligesom har haft sin tid, hvis det skal afsluttes på en eller anden måde, så er det bedste selvfølgelig den der transparens og ansigt til ansigt, lige for klarhed over, hvad var det, der skete. Hvis man gerne vil forstå, hvorfor det var, ikke? Så får man det ligesom også med videre på en måde, ikke? Og kan måske bruge det i andre relationer. Fordi det kan jo være, at det går galt i det ene venskab efter det andet, fordi man ganske enkelt ikke har forstået, hvad var det, jeg selv måske gjorde galt, eller hvad var det, hvor gik vi galt af hinanden, ikke?
Ja.
Så derfor kan man jo også få meget med sig, hvis det er, man faktisk er i øjenhøjde med den anden, og ser den anden i øjnene, også selvom det er den sidste gang, ikke?
Ja, og apropos det der med, ens venner kan lære en rigtig godt selv at kende også.
Ja,
jo, ikke også?
Præcis.
Hvis man bare sådan, du ved, der sker bare drama hver gang, man er i en venskabelig relation, så er det nok ikke de andre længere, vel? Så det er måske et eller andet med mig.
Ja.
Men min far, han sagde altid til mig, at hvis man kan sige pænt goddag, kan man også sige pænt farvel. Og det er jo så svært nogle gange, altså fordi igen... Men jeg, den fylder hos mig, altså sådan, jeg prøver at være bevidst om den.
Ja.
Jeg har en rigtig god veninde, jeg siger stadigvæk, at jeg har hende, men hvor vi har simpelthen haft den skønneste ungdom sammen, og starten på voksenlivet, og forældreskab og sådan noget. Men der var nogle ting, som ikke fungerede, og med hendes partner, og altså du ved sådan, og hvor jeg godt kunne mærke, at det sled på mig, for meget på vores relation sammen.
Ja.
Så vi fik faktisk... Men vi kunne mærke det begge to. Så vi fik faktisk sagt tak til hinanden for de helt vildt fantastiske minder, vi har. Men også ligesom... Vi var enige om, at lige nu, der er vi nok bare ikke et godt match længere. Og der, hvor vi er i livet. Men det kunne jo være, at vi mødes igen en dag.
Ja.
Og det er den eneste gang, jeg har prøvet at have et venskab, der... Jamen, jeg ser... Igen, jeg siger, at jeg har et venskab, fordi det er som om, det er egentlig ikke rigtig helt afsluttet, men der er bare blevet vist en respekt for den tid, vi har haft sammen,
ja.
Men også en respekt for, at hvis vi skulle fortsætte den venskab, vi havde, altså den relation, vi havde, så ville det have gået rigtig galt.
Ja.
Og det passede vi ligesom på ved at sige, vi stopper her,
ja.
Og så kan det jo være, at vi møder hinanden igen.
Ja.
Og det, altså, det krævede så meget energi, da det stod på,
ja.
Både op til og selvfølgelig også efter,
ja.
Men jeg har det helt klart meget bedre indeni, end jeg ville have haft det, hvis det var noget helt derude, hvor det var gået rigtig galt.
Ja, ja, lige præcis, ikke? Men det er klart, det, man tager en vis risiko, det er en vis risiko, man løber der, men samtidig så kan man jo tit mærke efterfølgende, om det er bedre,
ja.
Eller om det måske er værre, men jeg tror, det er vigtigt, at man tager nogle beslutninger, og i hvert fald netop tager sig tid til at tænke over, hvordan er det, jeg gerne vil have, at både et venskab begynder, men også hvis det skal afsluttes på en måde, så det bliver gjort redeligt. Ikke bare for mig selv, men det er også, netop fordi det er gensidigt, så vil det også være i forhold til den anden. Ikke?
Ja. Men hvad tænker du om, hvis nu at man har en ven, der sådan ghoster en, eller trækker sig meget, og man simpelthen ikke... Altså, kunne man godt bare ringe og spørge, jeg kan mærke, det ikke er sådan, det plejer, har jeg gjort noget forkert, eller altså ja. Sådan...
Godt spørgsmål. Jeg vil nok altid gøre det, når vennen er til stede.
Ja.
Hvis man har den mulighed. Ja, når ja, hvis man ikke ses mere, og den anden bare trækker sig netop i forhold, altså netop i forhold til beskeder, man sender eller ringer. Det er nok fordi, jeg vil nok tænke, i de fleste tilfælde, så vil det være for direkte at tage ud til vedkommende og banke på og komme nærmest uanmeldt. Nej, jeg tror, der er selvfølgelig en refleksion over i forhold til, hvad har man selv gjort eller ikke gjort i forhold til vennen. Og jeg er nok en, der nok er lidt mere... jeg er nok også selv... Mine egne begrænsninger gør, at jeg tit trækker mig, tror jeg. Hvis jeg ser, at den anden trækker sig igen og igen, og jeg ikke kan komme i tanker om, at det nødvendigvis er mig, der har trukket mig eller gjort noget, der var sådan helt galt, eller i forhold til bare mangel på respekt over for den anden, så vil jeg nok tænke, at det kan være, at den anden har brug for at trække sig, eller simpelthen ikke længere vil være i relationen. Og så er det selvfølgelig lidt afhængigt af, hvor meget, hvis jeg virkelig vil den anden, og det er en rigtig god ven, og der er den tillid og respekt, så vil jeg tage ud til vedkommende. Men hvis det er en relation, hvor det er også over tid langsomt bare er glædet ud, så kan det godt være, at jeg også måske har respekt for den anden, simpelthen vil lade den anden, giver den anden ret i, måske skal vi simpelthen bare trække os i relationer, der behøver ikke at være nogle sidste ord. Men igen, det er meget fornemmelse for situationen, hvad er det for en relation, vi har været i. Så det er en vanskelig balancegang, og hvor det igen, det må blive en anden samtale. Yeah. Vi må have om det menneskelige følelsesregister, som for mig er alfa og omega i vores tilværelse. Altså det er simpelthen følelserne eller emotionerne, er de der fornemmelser, vi taler om, ikke? Og hvor vi ikke bare forstår det, der er til stede her nu, men vi mærker andet og mere, ud over det, vi kan se og høre lige nu og her. Ikke? Følelserne er jo fantastiske lynafledere i forhold til, hvad der foregår i ens eget liv, hvad der foregår omkring en, og hvor man tit kan få indsigter igennem følelserne, på afstand, men det kræver, at man lodder lidt og mærker efter og er til stede, ikke, i forhold til. Så vi har kun talt om faktisk en i dag, sådan, ja. I det forhold til at elske andre og, ikke, med respekt og tillid. Det er sådan en placering på det der store register, vi har. Ikke? Men man kunne også tale om frygt og angst, man kunne tale om sorg, og man kunne tale om vrede.
Jonas, det er jo kæmpe cliffhanger her. Jeg tænker, at du må komme igen.
Ja, men det vil jeg meget gerne, kan du tro. Tusind tak for samtalen.
Tusind tak, fordi du var her.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.